Организация под назвай Middle East Concern поведомила про по меньшей мере 60 християн, які утрымліваюцца ў турмах Ірану толькі таму, што з'яўляюцца паслядоўнікамі Ісуса Хрыста. Па-першае, урад лічыць некаторыя рэлігійныя супольнасці пагрозай для нацыянальнай бяспекі. Лідары так званых хатніх супольнасцяў, гэта хрысціяне, якія па прычыне пераследу збіраюцца ў прыватных дамах, падвяргаюцца арышту і караюцца ў першую чаргу, хоць падчас паліцэйскіх аблаў усе члены супольнасці бяруцца пад варту для допыту. У многіх выпадках гэтыя людзі падпісваюць заяву, якой абавязваюцца спыніць любую хрысціянскую дзейнасць. На момант допытаў яны часта перавозяцца ў невядомым кірунку. Усё гэта робіцца без прысутнасці адвакатаў. Іх сем'і нічога не ведаюць пра месцазнаходжанне сваіх блізкіх. Кнігі, кампутары, мабільныя тэлефоны канфіскуюцца, часам забіраецца ўся маёмасць. Касцёлы і хрысціяне знаходзяцца пад пастаянным і паўсюдным кантролем. Адвакацкая дапамога для хрысціян у Іране не з'яўляецца нормай. Бывае, што юрыстам пагражаюць і нават арыштоўваюць. Гэта стала частай з'явай, асабліва ў апошні час. Калі хрысціян выпускаюць пад заклад, яны атрымліваюць ад уладаў распараджэнне пакінуць краіну. Цяжка чакаць справядлівага рашэння ад так званых рэвалюцыйных судоў. Турмы ў Іране, як правіла, перапоўненыя і фізічнае, і псіхалагічнае насельне нават катаванні на парадку дня. Недастатковая медыцынская дапамога ці яе поўная адсутнасць прыводзяць да аслаблення асуджанага, як было ў выпадку пастара Саіда Абадзіні. Пасля вызвалення з турмы хрысціяне знаходзяцца пад кантролем. Часта гэта спалучаецца з пагрозамі і паўторнымі арыштамі у выпадку далейшай хрысціянскай дзейнасці. Міжнародная хрысціянская ініцыятыва Open Doors заклікала да малітвы за іранскіх хрысціян, якія маюць мужнасць і сілу казаць пра Ісуса ў цяжкіх умовах пераследу.